vegna fyrirspurna á þingskjali 129 viðgerðarkostnað frá Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni. Á þingskjali 66 áritun á frumrit skuldabréfa frá Ólafi Ísleifssyni og á þingskjali 166 breytingar á sköttum og gjöldum frá Óla Birni Kárasyni. Frá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra vegna fyrirspurnar á þingskjali 73 notkun veiðarfæra frá Ara Trausta Guðmundssyni. Loks frá samgöngu og sveitarstjórnarráðherra vegna fyrirspurnar á þingskjali 123 skólaakstur og malarvegi frá Teiti Birni Einarssyni. Útbýtt er á fundinum á þingskjali 83 minn